habeen wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga maqleysaan kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington
habeen jumcaha 12ka bisha February sanadkuna waa 2022 waxaad naga dhigisanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban bugeena VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadana caawana waxaa idin soo jeedinaya Jaafar Kukay iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo guuldarrooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo.
Dadka Soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur la soo duulayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto. Dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhamaaday. Runtii waxay wax niyad jabka ummadda Soomaaliyeed gudahaan hase yeeshee waan ka soo kaban karaa. Waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in hore looga tallaabsado.
Yani hadda wadanku waa noo degan yahay laakiin waa inaan ogaano deganaanshaasi waxay ka imaanaydaa dadka ay ka imaanaysaa siyaasiyinta kama imaanayso
waxaa kale oo aad dhigisan doontaan Soomaaliya oo 30 sano kadib looday rusqasiinta dowladaha shirkadaha maxalliga ee Soomaaliya ka shaqeeya iyo xirfadlayaasha hawlaha dulmaadka
waxaa kale oo aad dhigisan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka COVID-19 iyo qaaradda Afrika
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Zahra Ciilan Nuur.
Qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraad oo ay ku soo bandhigaan cadeymo ka soo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne Trump ka hor intaan aqalka sanadku maxkamadeyn. Qareennada Trump ayaa sii xoojiyay difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marago ka haynin madaxweynihii hore ee Mareykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa. Difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka sanadka mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku eedeeyay hadalladii Trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 bishii January kadib markii koox abaabulani ay si dhaqso ah ula wareegtay iyagoo isku dayay inay ka hortagaan xaqiijinta natiijadii November 2020-kii ka dhacday dalka Mareykanka. Khamiistii shalayna 3 senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwada u xilsaaran ayaa la kulmay qareennada Trump. Hay'adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo ka mid ah qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyeyaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu ka niyad jabsan yahay waxqabadka qareennada u doodaya kuwaasoo kale ah David Shawn iyo Bruce Caster. Labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqeynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareenadii la shaqeyn jiray xilligii uu xilka hayay. Sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yar ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii militariga dalkaasi ay afgambiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay. War ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaar ah loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasi oo door hogaamineed ka ciyaaray afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. Cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. Afgambiga Myanmar ka dhacay 1 bisha February ee xukunka sida xoogga loogala wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. Mas-uuliyiinta waddanka Pakistan ayaa sheegay maanta oo jimca ah in 4 ka mid ah askartooda la dilay kadib markii kooxu hubaysan oo argagixisa ahi ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigi ka dhacay koonfurta gobolka Wasiiristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan isdaba jooga ee militarigu ay hoggaaminayeen sanadihii la soo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Wasiiristan iyo degmooyinka ku hareereysan xagjiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsantahay Zahra Ciid Lanuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay. aanu ku horeynay dawladda federaalka Soomaaliya ee muddo xileedkeedu dhamaaday ayaa maanta markii ugu horeysay muddo 30 sannadood kadib waxa ay dhaaf furtay diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta shirkadaha diyuuradaha iyo duuliyayaal Soomaaliyeed iyo waliba xirfadley kale oo ka shaqeeya howlaha duulimaadka rayidka. wariyaha VOA Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
munaasabadda kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Aden Cadde ayaa 30 sano kadib diyaaraddu ugu horeysay diiwaan gelisay dawladda Soomaaliya waxay noqotay shirkadda Helaarland waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya madaxa hay'adda duulista hawada Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyadoo goobta ay joogeen bahda diyaaradleyda Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa diiwaangelinta ruqsadsiinta. maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macallin oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya markii ugu horeysay diiwaangelinta shirkad Soomaaliyeed ay noqonayso taargadii ugu horeysay dawladdu ay bixisay.
marka la yiraa dayuurado, marka la yiraa laba qaybood ayay u kala baxaan. qayb waxaa la yiraa flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay, calanka waddanka ku buufsan yahay, magaca waddankana ku duula. qaybna waxaa la yiraa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin. Soomaaliya inta taariikhdu jirto oo jamhuuriyad Soomaaliya la yiraa kama jirin waxaa la yiraa general aviationka oo ay leeyihiin private sectorka. dayuurad kale oo Soomaaliya laga diiwaangeliyey oo passenger qaada oo taariikhda la xusaa intay jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay ma jirto. dayuuraddii ugu horeeyay waxaa keenay mulkilaha Xaaji Ibraahim Hala Airline, waxaa kaloo keenay shirkadda Freedom Airline.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo ka hadla munaasabadda ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay hadda bilowday bixinta ruqsad inay siiso shirkadaha Soomaaliyeed kuwaas oo markii hore ka soo qaadan jiray dowladaha dariska.
waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horeysay oo rakaab ah, sida maareeyaha uu sheegay, diyaaraddii ugu horeysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibadiisa ee dowladda Soomaaliya ee register gareys ayaan maanta u dabaaldegay. waxaa kaloo u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha, injineerada, pilotyada, civil aviation dadka ka shaqeeya oo dhan, garoomada, intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaas oo laga aqoonsanayo meel kasta oo caalamka.
milkiilaha diyaaradda Hala Airline oo noqotay diyaaraddu ugu horeyso aqoonsi ay bixinaysa dowladda Soomaaliya ku duuleysa ayaa ka mahadceliyay isagoo Xuseen muddo dheer ay sugayeen
in Hala Airline noqotay shirkaddii ugu horeysay oo qaadatay taargadii Soomaaliyeed, taas oo nasiib u yeelatay Hala Airline laga soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2/2021. waa nasiib, waa farxad, shirkadda Hala ayay farxad u soo heeta tahay.
gudoomiyaha rugta ganacsiga Cabdikariin Maxamuud Gabeer ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta loo sameeyay shirkadda diyaaradeed isagoo ku ammaanay ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyeen dalkooda.
waxaan rabaa marka ugu dambeysay inaan idhaahdo ganacsada Soomaaliya sektorka airlineska dadaalkiisa wuxuu gaaray in ay qaataan markii ugu horeysay inay qaataan timaankurada taargooyinkeena. waxaan rajaynaa in lasoo celiyo diyaaraddii magaca Soomaali Airlines inaa annagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatadu iyo ummadda Soomaali ay isla leh magacaas inuu soo noqdana. waa rajaynaynaa oo quruxda lagu arka airportkeena iyadana waa rajaynaynaa insha allah.
shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa ku duulaya aqoonsi ay ka haystaan dowladaha dariska, waana tallaabadii ugu horeysa 30 sano kadib ay helaysa diyaarad Soomaaliyeed in laga diiwaangeliyo gudaha Soomaaliya. Cabdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in tallaalka jaamacadda Oxford ee AstraZeneca ee xanuunka COVID-19 uu badbaadin karo nolosha dad badan, waxaana uu ku taliyey in loo isticmaalo Afrika xitaa nooc cusub ee xanuunka ee qaaradda wareegaya. Wariyaha v o a Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Tan iyo markii qofkii u horreeyey xanuunka COVID-19 laga helay Afrika sannad ka hor, coronavirus oo ah xanuunka sababa waa u yaraa, balse qaaradda ayaa hadda waajahaysa kan cusub oo ka halis badan kana khatarsan. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in 8 dal ay soo sheegeen in laga helay fayraskan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay Koonfur Afrika, halka 6 ay xuseen in laga helay nooca kale lagu arkay Britain. Xilli la soo baraarugay ayaa Koonfur Afrika ay sheegtay inay 7 joojisay isticmaalka tallaalka AstraZeneca sababtoo ah inaan waxba ka taraynin kahortaga caabuqyada yaryar ama kuwa meel dhexaadka. Si kastaba ahaatee, agaasimo goboleedka WHO ee qaaradda Afrika Masidiso Moti ayaa xustay in tallaalku uu muuqdo inuu ka hortagayo xaaladda halista ee COVID-19 iyo weliba kuwa cusbitaalada loo dhigo, iyadoo intaasina sii raacisayna adeegsigiisuna uu fiican yahay iyo cusbitaalada Afrika iyo weliba hanaankooda caafimaadka oo aada u culaysu saaran yahay.
If cases remain mostly mild and moderate and don't require critical care, then we can save many lives. So my message is,
haddii kiisaska badankoodu ay sahlan yihiin amaba meel dhexaad yihiin, isla markaana aanay u baahnayn daryeel culus, waxaynu badbaadin karnaa nafo badan. Sidaa daraaddeed, fariintayda dadka ku socota waa baxa oo istalaala marka tallaalku diyaar ku noqdo dalalkiina. Xaqiijinta in si siman loo helo tallaalka COVID-19 iyo joogtaynta adeegyada caafimaadka bulshada ayaa kuwa muhiim u ah si looga baxo xaaladan.
Ensuring equitable access to COVID-19 vaccines and sustaining the public health measures.
Falanqaynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa, isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Dowladda
Koonfur Afrika ayaa sheegtay inay tijaabo ahaan u sii wadi doonto adeegsiga tallaalka AstraZeneca ee howlwadeennada caafimaadka ee ka shaqeeya goobaha ay ku jiraan dadka waaweyn si loo helo xog ururin wanaagsan oo ku aadan saameyntiisa amaba hanaanka daran ee xanuunka. Iyadoo taasi ay jirta, ayaa Mooti ay sheegtay in hanaanka tallaalkii caalamiga ah ee loo yaqaano COVAX uu ilaa iyo 69 milyan oo ah tallaalka AstraZeneca ka bilaabi doono qaaradda Afrika bishan kadib. Mooti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay xidhiidh la sameynayso dowladaha si ay ugu wargeliyaan soo jeedimaha ay khubarada wakaaladdu soo saareen ee ku aadan adeegsiga tallaalka AstraZeneca.
An analysis of the risks and benefits with regard to using this vaccine needs to be made, and particularly to the neighboring countries to South Africa where the interaction is very intense, and we certainly know in several of those.
Falanqaynaha ku aadan halista iyo faa'iidooyinka la xiriira adeegsiga tallaalkan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo, khaas ahaan dalalka la jaarka dalka Koonfur Afrika ee isdhexgalkoodu uu xoogan yahay. Sidoo kale, run ahaantii waanu ognahay dhowr ka mid ah oo xanuunkan cusub uu ku dhex wareegayo. Dabcan waanu taageeraynaa, isla markaana waanu la talinaynaa dhammaan wadamada gobolka.
Mooti ayaa sidoo kale sheegtay in WHO ay awooday inay gacanta ku dhigto tiro kooban oo ah tallaalka Pfizer oo loo qaybinayo 4 wadan oo Afrikaana, iyadoo intaasina sii raacisay inkastoo tiradu ay kooban tahay inay wadamada siin doonaan khibrad ah sida loo isticmaalo tallaalka.
Aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaadda todobaadka. Waxaan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, guuldarooyinka madaxda, iyo sida loogu gudbi karo. Waxaana soo jeedinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Quuste.
G20 jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno muddo xileedka madaxweynaha soomaaliya oo dhammaaday waxyaabaha keenay fashilka ku yimid shirkii dhuusamareed ee la filayay in dhinacyada siyaasaddu ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka iyo ugu dambayntii sida uu ku qabsoomi karo shirka kale ee uu madaxweynuhu ku baaqay in laysugu yimaado. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda, brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay culuunta sharciga, wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim, iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka. dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a. sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan muddo xileedka madaxweynaha oo dhammaaday iyo burburkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareed? aan ku bilaabo brofesor xasan sheekh cali.
bismillahi raxmaan raxiim. horta marka hore guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay xaalad caadi ah oo degan. haddii uu jiro khilaafaad siyaasadeed iyo madax uu xilka ka dhammaadana, dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto. waa la doodaa, dadka soomaaliyeed waxayna ku doodayaan heshiiska dadweyne ay ku heshiiyeen oo ah dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya. dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday iyo haddii uu ka dhammaado meesha la aadaayo. marka guud ahaan soomaaliya waa sidaas. waxaa kusoo haray burburkii shirka. waa nasiib darro in madaxweynaha jamhuuriyadda ama guud ahaan dowladnimada soomaaliya dadkii lagu aaminay inay wakiil ka ahdaan 15 million oo soomaaliya inay maarayn kari waayaan siyaasadda soomaaliya. dabcan siyaasadda soomaaliya, soomaaliya oo ah waddan dumay, waxay u baahneed hogaamiye leh karti iyo aqoon iyo aragti fog ay u baahneed. marka kaas unbaan la helin, dhibaatadu kaasi ka timid.
haye brofesor daqare.
bismillahi raxmaan raxiim. dhamaashaha timekii dowladda runtii waxay ahayd in mar hore laga taxadaro oo maanta baarlamaan jiro oo xukuumad madaxweyne jira ahayd, laakiin nasiib darro maysa dhicin. haddana waxaan naawuleyna waxay tahay sida hadda brofesorku sheegay, maadaama dadku bislaadeen in dib muxuu ahaa loo abaabulo doorashadii oo mar kale dib la iskugu laabta meel la iskugu tagaba oo baarlamaankii gobolada laga soo xulo, dabcan doorashadiina lagala, taasaan u arkaa. tan kale ee ah burburka dhuusamareed iyo wax ka dhacay, runtii waxay ahayd wax niyajab ku ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan. hase yeeshee waan kasoo kaban karaa. waxaan rajeynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado, saasaan rajeynayaa.
wasiir maxamed mukhtaar, isla su-aashan haddii aad ka jawaabto.
runtii saddex arin ayaan isleeyahay ayaa wadanka ka muuqata guud ahaan. dabcan sidau brofesorka sheegay, deganaansha maanaa dadkii inay qaangaareen oo aanay colaad ku degdegen way muuqataa, laakiin arrimihii aasaaska u ahaa ee burburkan hadda shirka aad ka hadlaysa iyo dhammaan arrimaha ku wareegsan doorashada waa arrimihii wadan ka dhignaa oo ay kamid ahayd arrintii dastuurka qabyadiisa aan dhammaystirin, oo ay kamid ahayd arrintan federalismka oo aan hoos loo dejin, oo ay kamid ahayd agabkii iyo siyaasadii iyo shuruucdii dhaqaalihii loo baahnaa doorashooyinka oo aan loo diyaarin. soo marka maqnaashihii ee waxaas ka maqnaayeen ayaa hadda waqtigeedii lasoo gaaray. hadda haddaan isweydiinaynaan leenaa marka maxaan samaynaa? soo taas ma waa nasiib darro mas-uuliyadeedana ay qaadayaan ciddii mas-uulka ka ah dalka.
amaasan tahay shirwac, sidee u aragtaa si kooban xaaladda siyaasadeed xilligan dalka uu marayo iyo burburkii ku yimid shirkii dhuusamareed ee la rabay in doorashada looga wada hadlo si soomaaliya ay hore ugu socoto?
waa mahadsan tahay saxaabtan la qabaa. yani hadda wadanku waa noo degan yahay, laakiin waa inaan ogaano deganaanshahaasi waxay ka imaanaydaa dadka, ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso. shirkanna shirkii ugu horreeyo burburo ma ah, laakiin waxaan rajaynaynaa in shirkii kama dambaysta ah laysugu yimaado oo lagu xaliyo muranada hadda taagan saddexda ah, kii muxuu ahaa arrinta gado, arrinta muxuu ahay guddiga doorashada ku saabsan, iyo sidii loo maarayn lahaa xildhibaanada Somaliland maaragtay ka jooga wadanka. marka waa wadanku waa degan yahay. waxaan rajaynaynaa in siyaasiyiintu ay muxuu ahay dareemaan marka dowladdii waqtigii waa ka dhacay hay-adihii oo dhan. marka waxa loo socdahay waxa weeyaan in dhaqso wax loo helo, dowlad loo helo.
طبعاً تاعي. بروفيسور حسن الشيق مدحوينها الصومالية وحقو كباقي إن شركة اللي يسوي ما هذا مجال هذا الجروة. ما ملنا كسر هرجة جبلان يبلان وحيكوت لنا يعني إن شركة الوقف تمجال هذا مقدشو. هذا بمال كستقال الوقف تشركة محوسو كرني كلام. ما دام كيد نسمر رب الوسو كلا تجيل.
أرتمر كور عضو حال إجاه وإنا ترى هذا مدحويني هرة الصومالية. أرتمر كور مدحويني هرة الصومالية. طبعاً مدحويني هرة الصومالية سؤال وحي تاعي أسوأ أسأل ahan ama legal ama qaanun ahan horta ma u leeyahay inuu dadka shir isugu wuxuu waqtiga waa ka dhamaaday sawl hadii uu madaxweyne hore soo yahay sawl lama mid ah kuwa asiga kasi horay horta su'aashaas aan meesha taala laakin anagu sida uu sheegay shir wac doonayna in aan nabad iyo isoo imaanshaha iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed aan ka wada shaqeyno ayaan indhaha laabanayna marka shir hadii la isugu tago dabcan waxay noqonaysaa markaan waa inuu sida uu sheegay madaxweynaha hore Soomaaliya asaga wuxuu dhahay waxa lagu heshiiyay 17kii September waxa qoray Saciid Cabdullaahi ayaa qoray madaxweynaha Puntland marka hadda waxaan aniga u fahmay inuu ugu tagay ama uu aqbalay maadaama asagu aanu doorasho dalka ka qaba karin inuu Saciid Cabdullaahi u geeyo dhaw Saciid hadee waxaan adaa qortay u saaxibow adigu sida ay ku hirgeli lahayeen ka shaqay marka wuxuu tagaa garow wuxuu tagaa asoo shacbiya oo mar waqtiga ka dhamaaday marka la wuxuu tagaa heshiiska oo loo qoray oo 17kii September asuu fulway marka isku soo duubo Saciid oo xilka ku wareejaha marka Saciid iyo akhyaarta meesha isugu tagta ayaan rajaynaynaa Soomaaliya inay jid u bixiyaan hadii madaxweynaha hore Soomaaliyana asagana waxaan u rajaynaa inuu asagana isgarto oo arrimaha Soomaaliya uu faraha kala baxo waqtigiisu waa dhamaaday marka he has to accept the reality
aan siyo professor daqare
horta sax weeyo mar hadii shirkii uu samareeb lagu kala tagay waxa la gaari waayay marka hadana way tahay in shir kala la isku tago madaxweynaha ama dawladda dhexe federaalka xubnaheeda ama madaxweynaha ama prime ministerka maadaama cutubka 8-aad ee dastuurka ayagu u siinayo hawlaha maamul ee qaranka leeyahay ee walow ay wax badan naga khaldan yihiin isku day iyo shirka koobaad iyo labaad iyo saddexaad ku ay ku qasban yihiin taas waa mid oo waxa islehay inuu madaxweynuhu shirku baaqay oo ku saxan yahay midda labaad ee muhiimka waxay tahay in garow la isku tago oo dabcan dawladda dhexe federaalka ah iyo labada madaxweyne ee Deni iyo Madere way tahay oo xal dib loo raadiyo way tahay marka waajib aan meela xabeerayta laga markirin qodobkan kale dhahaya madaxweynuhu taymkiisu u dhamaaday 4 sano oo akad madaxweynaha sida 90 qodobka 90 koobaad ee dastuur ku qoran hadana waa in la helo madaxweynihii madaxweyne bedela prime ministerki iyo cabinetki golaha wasiirada wax bedelin la helo wayo xilibanka maanta jira waa wax bedelin in la helo wayo marka inta la helayo muxuu hay'adaha dastuuriga hadda jira cid bedesha waa inay talada sii hayaan marka waa qodob ka mid ah dastuuriga waxa kale oo jira curfiya siyaasadeed oo aanu aan soo maray oo markasta maadaama systemkeenu uu daciif yahay oo wax aan wax ku maamulno iyo dastuurkeena ay question mark badan saarayeen curfiga siyaasiga wuxuu noo ahaan jiray marka doorashada caysa yaani technical extension wax la yiraahdo inay jir jirtay marka waxaan isleeyahay in nagu si badato oo si dheerato oo bil iyo 2-3 si qaato waxa ka wanaagsan in hadda garow la isku tago oo within yaani bil aan loo bilood gudaha baarlamaanka lagu soo xulo oo la faristo oo xal la gaaro oo dawladan dawladdi bedeli lahayd muxuu aha la helo si crisiskan laga baxo waa waxa ugu haboon baan isleeyahay marka taladan waxa ka soo bixi kartaa talada garow lagu baaqay Shaah Raxmaan
waa maasanta isla su'aashan maxamed muqtar madaxweynaha Soomaaliya shirka uu ku baaqay ee garowe muxuu soo kordhin kara
xasan oo wadadan hore ayaan u soo marnay sidaad xasuusto bishii juun 2020kii markii gudoomiyaha gudiga madaxa banaana doorashooyinka ee maaday oo ay tiri wadankan kama qaban karno doorasho hal qof hal cad hadaan lahayn waqti kordhin iyo dhaqaale noocaas ay waxa arimo saaso kara waxa muuqatay inaan macnaha in suurtoobeen taa markii waxay keentay culays ay keentay waxa la yiri markii waxa loo baahan yahay in la kulmo markii 10kii bisha juun ayaa statement wuxuu soo saaray dawladda Mareykanka uu leeyahay waa muhiim si degdeg ah in loo kulmo dawladda saddex maalmood kadib markii waxay ku dhawaaqday in kulan loo baahan yahay kulan isoo oo wadaamiyey madaxweynaha oo la isugu yimaado Muqdisho waa ogeyn wixii dhacay dhowr jeer Muqdisho kulan lagu wadaamiyey laakiin ma aanay suurta gelin marka hadda waxaad u maraysaa sidii oo kale markii hadda arintii lagu soo kartay dhulsa mareeb qarmada midow ee fadhiisatay ee la yiraahdo arrimaha Soomaaliya waa in degdeg wax looga gaaro isla markii maanta isla habeenkiiba dawladda hadana waxay soo saartay kulan ay ugu baaqayso in la isugu yimaado horta waxaad maleysaa in aan kaga jawaabeyno duruufaha, laakiin haddana aanan isla markii dadkii arinta ay qusaysay aanan tixgelinayn oo aan weydiinayn oo aan leenahay see wax u xalinaa. Marka wadada horaan u soo marnay waa la iclaamiyey, waa shaqeyn waayey, madaxweynaha uu ku celiyey dhowr gogol waxa mar ku fidiyey, waa la imaan waayey. Markii dambe waxaa lagu tagay dhusmareeb. Markii hadda uu lixdii bishan ku jiro February uu baarlamaanka hadlay, wuxuu yiri wax walbo ay mucaaradka ama macnaha dowladihii kale ay wateen waa u tanaasulay. Marka haddii haddana uu leeyahay mar dambe inta noo soo laabtay uu leeyahay waa tanaasulay, waxaa fiican inaan dadka Soomaali waqti laga dhumin oo loo naxariisto oo hore loo socdo.
Waa tahay shir wacan siiyo, shir wac shirka garowe wuxuu soo kordhin karaa madaxweynuhu ku baaqay adoo okay dhusmareeb in is afgaran waayeen garowana dadkii dhusmareeb kusoo kala tagay haddana isugu tagaayo kan garowe muxuu uga bedelnaan karaa kii hore?
Horta shir haddii lagu baaqay waxa weeyaan waa talaabo fiican oo intii la kala maqnaan lahaa in meel lagu ballamo oo laysugu tago aad bay u wanaagsan tahay. Laakiin waxay la tahay laba arrimood inay caddahay in loo baahan yahay. Midda hore waxa waaye madaxdii dhusmareeb afarta jeer ku shirtay, yacni waxaa shirarkaasi lagu muujinayay in talada ay iska leeyihiin lix qofood oo qofood todobadii qofood lixdii qofood hadday heshiin waayeen lix jeer, rajada laga sugi karaahay muxuu ahaa shirka garoowe waxa weeyaan mid aad u daciifa waaye, mid aad u daciifa waaye. Waxaa arrinta labaad waxa waaye in markaan oo kaleeto waxa loo baahanyay in la garwaaqsado taladu inaysan ka go'inin todoba lix qofood ee talada dad badani ay wax ku leeyihiin. Marka haddii garwaaqashadaasi ay timaado shirkan hadda la iclaamiyey meeshii la doonaha lagu qabtay talaha waxbaa ka soo baxaya. Laakiin haddii uu yahay sidii hore raggii lixda jeer ee hore soo shiray muddo sideed bilood ah go-aanna soo saari waayey rasmi ah oo doorashada lagu galo xilligii hay-adaha dastuurigaana uu dhammaaday, waxa laga sugaayay waa ma badna. Laakiin haddii shirka la ogolaado in la ballaariyo oo ay kasoo qayb galaan qaybaha muhiimka ah oo taladana wax ku leh, maxaa ahay haddii talada laga diidana dhibaato keeni karaya caqligaas cusubi wuxuu soo kordhin karaa in shirka wax ka soo baxaan.
Professor Xasan, sida aynu la socono madaxweynaha waqtigiisa waxa uu ku ekaa 8 February oo ku beegneyd isniintii aanu ka soo gudubnay, mucaaradkuna waxay ku doodayaan in madaxweynaha uu waqtigii ka ilaaday oo ay tahay sharci darro inuu xafiiska sii joogo. Marka arintaasi sidee u aragtaa marka laga eego dhanka sharciga?
Mucaarid iyo mu'ayid midna ma ahan ee dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 91 ayaa waxaa ku cad muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya inay tahay 4 sano. Waxaa ku soo aartay tafsiirka la keenay ee la dhahay golaha shacbiga ayaa waxay go'aamiyeen in hay-adaha dastuuriga ah ay sii shaqeeyaan inta laga helayo hay-ada kaloo bedela oo interpretation loo sameeyey. Markaas xeerkaas waxaa loo sameeyey golaha shacbiga oo keliya loo sameeyey. Haddii laakiin la dhaho maya golaha shacbiga iyo waxaa loo sameeyey hay-ada fulinta oo madaxweynuhu ugu horeeyo, su'aal waxay tahay maalinkaas asaga ah oo la sameeynayay inay xafiiska sii joogaan, qorshaha ma ku jirtay in markaas madaxweynuhuna ku jiro ma ku jirta mise kuma jirin? Sacad waxay tahay inaan madaxweynuhu ouna ku jirin markaas, oo baahida markaas taagneed waxay ahayd golaha shacbiga ahayd. Hadda marka 5 bilood ka bacdi in la dhaho maye madaxweynuhuna waa ku jiray, waa reconstruction waaye. Been iyo talfiiq iyo fabricid ayaa dib loo abuurayaa. Saas darteed taas horta meesha ma qabato. Waxaa kaleeto interesting ah oo saaxiibada ay sheegeen, waxay yidhaahdeen sax waayo Soomaaliya waxay qabtaa wax la dhaho political weakness ama systemka dowladnimada ee Soomaaliya daciif u ahay oo wax kasta sida loogu talagalay u mihir galaan. Laakiin waxaa jirta dastuurka Soomaaliya sida oo ku cad qodobkiisa 9-sanaad, xilka iyo awoodda madaxweynaha oo ka kooban 7 iyo 10 qodob ayaa waxaa jira maxaa laga yeelayaa. Haddii jawaabtu marka waxay tahay marka waxaa la rabaa in la raaco hidda siyaasadeedka aan lahayn madaxweynahan madaxweynihii ka horeeye, intaan waqtigiisa uusan dhammaan 5 maalmood ka hor ayuu soo qoray inuu joojiyey awoodda uu siinayay dastuurka qodobka 9-sanaad oo qeexaya xilka iyo awoodda madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa la rabaa marka haddii madaxweynihii hore oo xafiiska si joogay waxa la iska raba in oo si cadaan oo public leh oo loo qoro oo lagu qasbo oo warqad la soo saaro oo dhaho dhamaan qodobka 9 sanad awoodihi uu isiinay ama uu madaxweynaha Soomaaliya ee legitimacy heesto oo isiinay waa in la joojiyo la cadeeyo
hay'ada fasar daqare sharciigu muxuu ka qabaa dooda ah in madaxweynuhu waqtigiisa dhamaaday oo aanu xafiiska si joogi karin
walaa harta qaanunku waxa ino fasiray professor Hassan oo ina wax kullarta marraba dawladdu time kada 4 sano aha taasoo waa midaas oo aan loognahay laakiin meesha waxa yaala ciladu xaqiiq ka timid way markaas ciladan mid maanta ugu bilow ma aha 2016 way nahaysatay 2020 way nahaysatay guud ahaan marka waxa ku weeshku yaani question mark saaran tahay hab nololeedka siyaasadeed ama maamul ama dawladeed ee Soomaaliya ay horta u baahan in waxba laga beddelo hadaan ka sheekaysanay anigu cilada 400% ma arko madaxweynaha Soomaaliya cilada waxaanu arkaa maadaama chapter 8 ee dastuurkeena ama markii awoodaha madaxweynaha la firinaya ama central governmentigu ay ayadu xukunto dalka oo dhan oo ay xukunto statuska statusku la sii xukumaan dawladaha hoose waxaad moodaa habkii doorashada loo qaban lahaa dalka loo maamul lahaa waxa caqabad ku ah labada maamul goboleed ama labada madaxweyne walaalkeen muxuu ahaa Axmed Islaam iyo walaalkeen Saciid Dani because talaabo kasto la waxay diideen doorasho wan maamul fooday isku daygeedii iyo electoral logo diideen waxay diideen oo samre 1-2-3 bay diideen hadeerna wali waa soo taagay marka waxaan isleeyahay aan u qaybin marka eedo ugu yaraan yani si cadaalad loo helo aan dhahno dawladdu waxay ahayd sanadkii 2023 central government inay shaqooyinkan qabato way ahayd laakiin dhinaca kale waa inaan fiirino caqabadaha jid iyo jahadiidka ee waliba shisheeyaha ku xiran ee ay kismay ugu daran tahay ee meel aan lagu dhaqaaq karin qodobka hadaan la tixgelin wax badan baa laabaya tan kale ee muhiimka inaan sheegay tahay dawladdu waa laba qaybo waxa hadda doorashada galaya waa heeyadaha law makerska baarlamaanka iyo waxa galaya muxuu aha madaxtooyada galis laakiin hay'adahi ku abtirsanay administrative ka oodan oo dalka maamulka si xaq u lahaa leeyahay wuxuu waa maamul iyo siyaasad oo shaqeynaya wax shida ama jirto marka waxa loo baahan yahay tahay in dib la isku laabto oo baaqi madaxweynaha la ajiibo ama garow la tago ama meel kale la tago oo lagu heshiiyo baarlamaanka in gobolada laga soo xulo oo muddo kooban xabar ku imaadaan oo qofka uu daaweyn gudoomiyo oo baarlamaankii 12 laga fikiro iyo gudoonkiisi kadibna loo imxo hay madaxweynaha doorashada xalku waa maxaa arka dhinaca inuu naga jiro laakiin eedaha faraha badan macna weyn ma noo sabin karaan
wasiir maxamed muqtar waad maqleysaa siday doodo u dhacayso arintaas sidee u aragtaa adiga
madaxweynaha asaga ayaa noo sheegay markii la doortay oo yiri macnaha dadka Soomaaliyeed 4 sano ayay doorteen marka hadda in su'aal la geliyo ama la yiraado sharci ma tahay ima aha 4 sano waa shaqo waa shaqaalaha siduu sheegay dadka Soomaaliyeed ayuu shaqeynay haddii qof cidii u shaqeynay waa inuu ku soo laabto u dhaho waqtiga waa iga dhacay ama halay kordhiyo ama fasaxa laakiin macnaha dood kale oo meesha ka furan male marka ama sharciyan ha noqoto ama moral ha noqoto labada macna madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday laakiin arintan ah ee walaalkii uu ka dhawaajiyay u leeyahay macna masuuliyad waa leeyahay masuuliyad waa kala leeyahay masuuliyada macnaha arimaha doorashooyinka sidaan la soconno June 5-2018 waxa lagu soo heshiiyay qaab doorasho lagu soo heshiiyay baarlamaanka la keenay wasaaradda arimaha gudaha la keenay federaalka loo soo wareejiyay muddo 2 sano ah ayay ku qaadatay in wax ka bedelaan wax ku daraan wax ka dhimaan marka waqtiga halkaas ayuu intiisi badnaad oo uu ku dhumay ee baarlamaanku wuxuu soo gabagabeeyay uu soo dhameystiray September 2020 ayuu soo dhameystiray hadduu aan qiyaas karna macnaha waqtiga oo doorashada loo baahnaa iyo waqtiga macnaha loo baahnaa in howlaha la sii agaasimo marka waa gaabis ka imaaday dhanka federaalka ka imaaday mid kale macnaha markii madaxweynaha uu hadda baarlamaanka u yimid macnaha wuxuu mar walba ugu socelinayaa macnaha waxeed ama markii hore uu bataa u dhusmareeb uu ku noo waxeed waa tanaasulay hadii su'aashii imaanayso macnaha waxeed hadii madaxweynaha aad ka tanaasushay markii dhusmareeb trial isugu yimid aad ka tanaasushay oo markii dambe September 17 la isugu yimid aad ka tanaasushay maxay tahay caqabadaha waxay wax la socon laayeen soo marka waxaan isqabaneen waa tanaasulay macnaha waa u sii deynay dan hadana ayaga aad iskale macnaha waa waxaan isqabaneen coherent ama dood oo macnaha fadhida inaanay halkaas isku jirin hadii dawladda ay tanaasushay waxay idin hore loo socdo macnaha dabcan waxa waa waxba laga ma tanaasulin waa caqabadihii jiray ayuu baa dib hadana u soo laabay
qomaasanta shir wax sheekadan la haysay madaxweynaha waqtigu uu ka dhamaaday 8 February ku ekeed sidee adii bulshareed ahaan idin la muuqata
anaga waxaan la muuqataa sidan soo socota waxaan lama huraan waa cawska jiilaala leeyir waxaan u baahanahay maadaama wixii ugu waaweynaa howlihii ugu waaweynaa dawladdan lagu ogolaaday xukuumadii maxaa ahaay 2017kii ay ahaayeen dastuurka in la dhameystiro amniga in la sugo maxaa ah doorasho in la qabto wada hadalladii ee Soomaaliya iyo federaalkii in hore loo sii hormariyo hadda waxaan arkayna federaalkii in la isku bahaysto hawlihii waa weynana ay dawladdu qaban wayday marka waxay anagana la tahay in la aado in la wada hadlo in la wada hadlo taasna waxa keenayda arintan hadda aad i waydiiday oo ah su'aasha aad antoo soo galana waxa waayay madaxweynaha hadii la ogol yahay inuu ku sima ahaado ku simaha naftiisa ayaa xad leh xadkaas lagama bixi karo waa hawlaha waaweyn oo siyaasadda saameynaya iyo dhaqaalaha saameynaya in loo kaadiyo ilaa ay ka yimaadaan xukuumad iyo madaxweyne wata mandate cusub ay wataan marka ha loo daayo xafiiska inay fadhiyaan hay'adaha dastuuriga ah laakiin aan dadajino in la wada hadlo in la wada hadlo aan dadajino in dalka loo turana aan dadajino dadba 6 milyan ku dhawaad waa 2-3 meelood meel waaye dadka Soomaaliyeed ayaa nafaqo darro haysa oo yaraan kalbaro bar dadkaasi meel cidla ayay fadhiyaan waa dad bi maxaa ama taqaana fatahadi barakaciday ama dagaal barakaciyay ama maxaa ayax u barakaciyay ama abaari ay barakaciday dadkaasa waxay u baahan yihiin in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado gurmashadaasina waxay iman kartaa marka isku jahal aado oo laga gudbo waxyaabahan hadda la isku haysto ee doorashada xukuumadda soo socota ayaanan hawshaasi maaragtay ka fursan doonin laakiin anuu waxaan dhihi lahaa madaxda hadda joogta iyo dadkeena jooga oo dhan aan xoog saarno sida dadkaas loogu gurman lahaa waqtigan oo kala guurkaana aad loogu soo yareyn lahaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya oo dhammaaday burburka ku yimid shirkii dhuusamareeb iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka kale uu dhowaan madaxweynuhu ku baaqay in garowga la isugu yimaado waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay culuunta sharciga wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtar Ibraahim iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan la hadlay golaha shacabka waxa uu sheegay inuu wali rajo ka qabo sidii uu ku qancin lahaa labada maamul goboleed ee ka soo horjeeda wixii ay isla dhaafi waayeen uu dib ugu soo celin doono baarlamaanka hadaba muxuu noqonayaa doorka baarlamaanka ee arintan ku wajahan aan siiyo professor Xasan
baarlamaanka Soomaaliya sida uu qabqodobka lixdanaad wuxuu ku ekeed 27kii December ku ekeed waxay qorteen warqad ay dhahayaan inta oo laga soo sameynayo golaha shacabbi oo kale oo golahan bedel anaga si joogayna su'aal markay si joogaayaan ma waxay la mid yihiin golaha sharci dejin oo heesta mandate oo awoodi ay lahaayeen inta waqtigooda dhicin koor miisi isticmaalayaan masa waxay noqonayaan niman un booska si haynaaya oo shaqo maalmeedka iyo wixii loo baahnaa qabanayo su'aashaas waxaan rabaa in laga jawaabo sida caadiga adduunku dhan isku raacsan yahay awood ay wax ku soo saaraan oo ay waxna ku diidan waxna ku xayn waxna ku xalaaleen malaha intaas waxa sii dheeriya maxamed abdullahi farmaajo leftigiisa ayaa wuxuu qoray warqad oo leeyahay baarlamaanka 19aad shaqooyinka ay qabalahaayeen oo ugu horeeyay dhameystirka dastuurka waxaan u gudbiyay baarlamaanka 19aad asaga qoray gacantiisa ku qoray hadii la isku daro labadaas baarlamaanka hadda jooga ama golaha shacabiga hadda jooga haba yaraatay wax awood siyaasadeed oo ay leeyihiin inay wax soo saaraan ama ay wax diidan ama ay go'aan siyaasadeed oo qaraar siyaasi oo mustaqbal ay qaataan malaha waxaana cadeynay koow waqtigoodii legitimacy oo dadka Soomaali ay dulda waan waa dhamaaday
aan soo laabtay professor Daqare Daqare isla su'aashay
walaal horta waxaan u maleynayaa madaxweynuhu horta markuu sidaa lahaa wuxuu aadayay shirkii wuxuu ka soo baxay shirka dhuusamareeb shirka intuu salaadin ka horba wuxuu ku dhawaaqay inuu baarlamaanka uu la hadla doonayo anuu laba ujeedaan muqaata markaas hadii wax positive ay ka soo baxdo meeshaana inuu la hor imaado hadii wax negative ay ka soo baxdana inuu la hor imaado oo sheekadu ay si kaliya ku noqonin anuu ujeedo horta sidaasaan yaa muqaatay waxa dhacday marka shirkii in lagu heshiin waayay madaxweynuhu marka wuxuu ka dhigayay macani tol siyaasadeed inay sida ahayd baan horta anigu u maleynayaa tan kale muhiimka waxay tahay oo dabcan iskuma haysana sida da professor ku iyo shirwac iyo muxtar iyo professor xasan ba ay qeexaan already dawladdu in waqtigeedii idlaaday taas waxaan maleynayaa qofna aad kama saaray waxa meesha taala waxay tahay ee mas'aladu dhigi jirtay firaq dawliga ama iltizaam oo khaf dararayn in dawladdu kala yaacmeesh oo wax doorasho qabta la waayo iyo in cid doorasho qabato meesh si joogta leh waa laba item bay kamaras kaliyeen ana waxaan ka hadlayaa waxay tahay oo inoo fiican inaga in la isku laabto iyadoo mataqana uu madaxweyne jiro oo maxaa uu baarlamaan jiro oo xukuumad jirto ee walaalaha statuska joogana oo runtii aan isleh anigu runtii eedaha hadda aan ku soo tuurin madaxweynaha eeda aan ka dhicin beelayeen aan isleh in la isku laabto oo doorashadii xisoo xulista baarlamaankii la galo sidaas ayay ku haboon tahay
waa sawa ma tintay maxaa muqtar hay arintan iyada ah madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax walbo liisma soo gaaro baarlamaankan dib ugu soo celinaya si baarlamaanku ay go'aan uga gaaraan awood baarlamaanka ay u leeyihiin in tala lagu soo celiyo ay wax ka dhahaan iyo bal arintaas
xasan wax laga barto taariikhda uu fiican wadada horaan u soo marnay waan xasanahay hadda kor in madaxweynaha uu yiri wax alaalo wax lagu soo shiyo waan idin keenayaa markuu loo keeno waxa la yiri xarif kama bedeli kartaan sida uu yahay ku qaata sidii gacanta ugu taageen marka maxaa cusub oo aan hadda dood soo gelinaa macnaheedu madaxweynaha waxa uu ka rabo waxay tahay taariikhdi horan buu rabaa inuu ku celiyo dibka jir macnaheedu waxay tahay madaxweynaha waxa aad u maleysaa in uu waxyaabo badan hore loo soo maray inuu rabo inuu ku celceliyo sida ayda wax cusub ay soo baxayaan mid kale oo jirta wacna waxay tahay baarlamaan uu asaga macnaha dilooday oo uu maamulkii macnaha iyo karaamadii iyo sharaftii baarlamaanka uu lahaa laga qaaday ayaa haddana waxa la leeyahay baarlamaanka maanta aan u soo baahno baarlamaankan tala weydiininaa horeed baarlamaanka kii shacabka lagu bedelay soomaa oo la dhihi jiray awoodda shacabka iskale wax walba shacabka ka talna wax walba shacabka go'aamina waa tii la dhihi jiray maxaa baarlamaanka maanta ku cusboonaaday oo rajada laga filaa maxay tahay marka ani waxaan aaminsanahay taariikhdan horaan u soo marna wax ku cusboonaana male haddii banaanka lagu soo shiiyi waa loo keenaa ayagoon xarafna ka bedin ayay haddana gacanta u taagayaan waaba dee haddii ay dhacdaba laakiinse middan oo mar walba aad u maraysa dooda qaybteeda dambe lagu soo celcelinayo oo ah macnaha waa run in macnaha waqtiga ka dhammaadeen laakiinse marka ayaga yiraahdaan shuruucaan ansixinayna oo madaxweynihii uu hambalyeynayo uu leeyahay macnaha arrimo masiiri ayaad go-aanka gaarteen taa waa nasiib darro saxna maaha
shirwaxay
horaa wax badan loo yiri ani waxaan ku darayaa oo keliya baarlamaanka waxay ku wanaagsan yihiin inay beelahoodii aadaan oo ay soo shuqaansadaan siday usoo noqdaan ama ay maaragta hadda howl u taalla baarlamaanka ma jirto haddii aan la madaxweynaha anugu waxaan ka sugayay maalintii uu u tegayay baarlamaanka inuu yidhaahdo waqtigiini waa dhammaaday waa yiri warkaas shaqadiina halkaasay ku eg tahay haddii howlo oo maamul loo baahan yahay waxaa sii wadaya guddiga joogtada ah ayaa sii wadaya laakiin baarlamaankan in waraaqa loo keeno iyo in madaxweynuhu wax ku soo celiyo waa laga gudbay markii la xiray dastuurkii waxaa haray waxa waaye arrimo siyaasadeed oo madaxda siyaasadda iyo muxuu ahaa mataqaanaa saamilayda siyaasadda dadka la yidhaahda ay ku heshiiyaan intaas unba hartay doorashadiin in hore loo galo baarlamaanka joogitaankiisa waxay muujinaydaa inay maqan tahay rabitaan doorashada in la dedejiyo taasay aniga ii muujinaysaa marka taa in laga gudbo oo doorashadii toos loo aado baarlamaankana la kala diraan qaba aniga
professor xasan sheekh mar haddii uu burburay shirkii dhuusamareeb rajo badanna aan laga qabin in wax ka soo baxaan shirka uu madaxweynuhu dhowaan ku baaqay maxay noqonaysaa tallaabada xigta oo loo baahan yahay in la qaado si dalka ay uga dhacaan doorashooyin
horta kow soomaaliya waxaa la rabaa inay tahay in la ogaado waddan federaal ah waddanka hadduu federaal yahay awooddii labaa loo qeybiyay qeyb waxaa haysta maamul goboleedyada qeybna waxaa iskale dowladda dhexe ayaa iskale dhibaatadu waxay ka taagan tahay waa dowladdii dhexe qeybaheedii sharci dejinta iyo fulinta ayaa waqtigii ka dhacay oo disabl ah haddana waxaa taala haddana labadan qeybood ee qeybta sharci dejinta iyo qeybta fulinta waxaa muhiimsan qeybta sharci dejinta marka waxaa la rabaa qeybta fulinta in inta lagu sameeyo sideline loo soo wareejiyo awoodda oo la embower gareeyo qeybta sharci dejinta haddii la soco idinteeda sharciga waa ka dhacay laakiin waxaan joognaa failam tajidu maca fatiya mamu marka qeybta sharci marki sharci dejinta loo soo wareejiyo awoodda oo fulinta meesha laga saaro ayaga iyo waxaa gelaya negotiation maamul goboleedyada markaas waxay ku heshiinayaan in la meel mariyo mid cusub hadda kama gaarina heshiiskii doorashada lagu qabtay 16-17 waa yaalaa kaasaa lagu qabanaa gobol kasta iyo maamul kastana waa yaqaanaa inta uu kuraas leeyahay marka waxaa la rabaa meesha oo hadda madaxweynihii hore ee farmaajo uu ku jiro in la bixiyo oo lasoo geliyo guddoomiyihii hore ee golaha shacbiga mursal in la keeno oo waxaa la rabaa mursal iyo madaxweyne goboleedyadu cabdixaashina ku dar cabdixaashi iyo mursal oo lagu daray shanta maamul goboleed iyo kadib cid ay ka marmi wayaan ayaa la rabaa in ay negotiation cusub ay galaan laakiin hay'adda fulinta waa in lagu sameeyo disable laga dhigo meesha laga saaro kaliya waxa loo ogol yahay sax waaye waa sheegno waxa dhana madaxweynaha hore meesha waa iska sii degana kara inta madaxweynaha kale aan ka doonayn ra'iisul wasaaruhu waa iska caadi waa iska hadduu iska yahay take care waay u riday you know ma taqaana care taker waay ha iska sii joogeen waa sax inta madaxweynaha ka bedelay la keenay ra'iisul wasaaraha ka bedelay wasiir la keenay waa caadi laakiin waa in laga dhigaa disable waa in la howl geliyaa qodobka ma taqaana seenay wada madaxweynaha waa in lagu sameeyo strip oo laga qaado oo laga dhigo shakhsi caadi ah halkuna meesha ku jira Soomaali saasayna noqon doonta kama da best
aan siiyo professor daqare
laba talaabo oo muhiim ah ayaa loo baahan yahay la qaado waa marka koobaad maadaama mandate-ki dawladdu uu idlaaday jamiic ashkaalaha waa in cid bedeli lahayd la xulaweeyo markaas oo laga qoosanin hadii shirkii dhismaray burburay taas waa midda ugu koobaad ee ugu muhiimsan ee kulliga heshiiska ku naagay midda kale ee muhiimkaana ayadna waxay tahay in deganaashaha iyo hay'adahan administrative lawska ka shaqeeya ama xafiisyada ka shaqeeya in ay deganaato oo maamuladu shaqeeyaan oo ciidamadu sii shaqeeyaan oo waxa sii shaqeeyaan oo yaani waa labada qodob iyo taas baan anuu markaas ayaan intaas ka soo koobay qodobkaasaga
maxaa muqtar maxaa haboon in la sameeyo mar hadii heshiiskii 17 September uu guul dareystay madaxweynadkii dawladdu dhamaaday talaabada xigtay la qaadayay maxay tahay si dalkan ay doorasho uga dhacdo
runtii wada kala furun maraha in la wada hadlo mooyaane maana wada colaadan wax ku raadinayna iyo foodan wax ku raadinayna cidna uma degdegayso cidna uma ordayso marka wada hadal waa laakiin arinta aan rabo xasan inaa ifiya waxay tahay maxay tahay muhiimada intaan la eeg ee ay dadkan isugu hayaan xurista xilibanada maana maxay tahay hadii xilibanadan ay dadka deegaanka ah ama dadka qabiilada ay ka soo jeedaan ay xur u tahay intaan oo dhibaato maanan marneen laakiin waxa meesha fundamental isku hayaa waxay tahay wareedda dadka aniga aan rabo aniga ayaa soo saarinaya iyo aniga ayaa soo saarinaya maana meesha marka isku ay waxay tahay dadka aan jeclahay ayaa rabaa in ay maado oo wixii bay dhaba ka dhacay iyo macna wixii ka dhacay dhusmareebo kale inaan ku ciliyaan rabaa maya ee wixii ka dhacay Ismaayil rabaa inaan ku ciliyo soo marka fundamental horta taas waa wax isku hays marka dadka Soomaalida waa inay aan ka wada sheekaysano dadkan labada dhinacba wixii u ordayaan in macna la isdardaro wax la yiraahdo ayaa la ordaya see marka caqabadaas loo yareeyo oo dadkii xaq u lahaa codka inay baxsadaan ama qabiil ka noqdo ama deegaan ka noqdo ay u yeeshaan dadka ay rabaan inay soo xushaan hadii anta aan la xirin intaan madaxweynaha isku maamulo mashquuliyan intaan dowlad goboleed isku maamulo mashquuliyan intaan macnaa siyaasad culays siyaasadeed u maanay qaadin runtii anaga hadda kuraasayda Soomaali waxa ku saleysan tahay qabiil ku saleysan tahay waa maana marka la yiraado qabiil iskale jufa iskale in qabiiladii ay ayaga ka shaqeeyaan in aanay u ogolaan in maamulka uu wuxuu rabo uu ka sameeysto oo dadka ayaga ay rabaan ayagana ay fahmaan in qofka ay u dirsanayaan iyo qof muwaadin ah oo codkooda matalaya ee midka jeefka wax ku sita kariya aanay fiirin marka hadii taa marka lagu dhigo oo la yiraahdo kursigan waxa iska leh reerka iska leh ee waxaan aan dooranayna qofka anaga aamuntaysan ee ma aha qof uu noo soo xulay maamulka aha noqdo mid federaal ama mid deegan uu noo soo xulay ma rabne hadii marka ay awoodoodu ay soo cishtaan oo muwaadinimo ay soo cishtaan waxa yaraanaya saameynta lagu yaranayo hadii aleena waxaan rajaynayna dad fiican oo karti leh inuu soo baxo oo baarlamaankan ka fujiyo ee serkalkan wareega ah ee culayska ah ee dadku ku soo baxaya laaluushku ku soo baxaya ama maana sida qaldan ku soo baxaya
waa tahay shiru aan siiyo
intii la sheegay waxaan dari lahaa dhibaatada hadda ee ma weyna waxa weeyaan koowa in horta weegaarkan go'aan qaadashada la balaariya oo maxuu ahaa dad badan oo hadda banaanka ka jooga ma aragtaa loo ogolaada ugu yaraan inay goob joog ka noqdaan tala ka dhiiban karaan meesha waa muhiim waay taas waa mid waay arinta kale ee labaad waxa waaye waa in dawladda dhexe ay garataa doorashadan waxay ka dhacaysaa goob maamul ayay ka dhacaysaa maamulkaas ayaana maaragtay inta badan oo usha fulinaya dawladdu teedi way lumisay oo ahayd in gudiga doorashada uu wax maamulo hadda waxa wax maamulaya oo rasmiga ah waxa waaye inkastoo doorashadu ay tahay doorashadii qaranka waxa wax maamulaya waaqiciga ah maxuu aha mataqaana muuqday waxa weeyaan waa gudiga doorashada ee maamul goboleedka waaye marka dawladdu awooddaas ma soo cishan karto hadda awoodaas way lumiday ma soo ceshan karto marka taasna waa in dawladdu garwaaqsataa oo ay fududeydaa in doorasho ay dhacdo ma aha inay maamusho ma aha maamulka way soo lumiday dibna ugu ma soo noqonayo marka waa inay fududeydo in doorasho ay dhacdo weerarkaasna la balaariyo si go'aan dad badan ay u gaaraan oo u yimaado maarkta
ugu dambeyntii xalku wuxuu yahay sideysa dalka doorasho la isku raacsan yahay uga dhici karta aan ku horeeyo professor xasan sheekh ali
dadka soomaaliyeed lama rabo waqtiga in laga qaado iyo waxaan macna aan sameeyneen lama rabo waqtiga loo qaado ninka la dhahayo madaxweynaha hore Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo dalkan waxba waa ka qabo kari waaye waa hoggaami kari waaye ninkaas inta meesha laga wareejiyo waa in mursal oo gudoomiyaha golaha shacabiga ah talada lagu wareejiyo muddo lixdan habeen ah ay asaga iyo maamul goboleedyadu isla shaqeeyaan la isticmaalo dokumentigii la isticmaalay 2015-2017 maamul kasta iyo gobol kasta inta ka imaaneysan waa la yaqaanaa xil dibanada lagu soo doorto si nabadgelyo ah lagu soo doorto maalintii isu yimaadeen xil dibanadaas oo la dhaariyay inay talada Soomaaliya ayay ku wareegtay sida ugu fudud oo Soomaaliya dhibaatooyinka uga bixi karto waa wadadaas dadkana lama rabo waqtiga in laga qaado madaxweynaha hore Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo waa inuu talada faraha kala baxo hadii ay sii socoto inuu gacmaha kula jiro oo uu sii walaaqay oo marba gibi kala sii dhacane waxay keenin kartaa gacanka hadal arrinkaasna waxaa la rabaa in laga hortago
haye professor daqare halka sidee u aragtaa
anu halku waxaan arkaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo prime minister ka rooble oo mataqaana horka cayo iyo madaxda maamul goboleedyada ka aragti duwan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland iyo inay isku imaadaan madaxda muxuu ahaay hadda xilka si haysa inkastoo waqtigoodu dhamaado dadka hadendoodi ka tagneen in la isku imaado muddo kooban oo loo bilowdo baarlamaanka la soo xulo anu saasan halku arkaa
maxamed muqtar sidee u aragtaa halka dalkan ay doorasho uga dhici karto
runtii waxa la isku laaynay waa 329 kursi waa waxa la isku laaynay kuwa raba inay xoogaan iyo kuwa raba inay iska ciliyaan runtii marka waa inay garwaaqsadaan warheed waa damacna inaan dardarno waa shaqeyn wayse waa damacna inaan difaacno waa shaqeyn wayse war dadkii iska lahaa aan u deyno si uu dalkan u badbaado umadan u badbaado oo wadankan uu hore u socdo taa waa mid kaliya oo u baahan inay fikirka laga bilaabe laakiin hadii wada hamigii nagu jira ahayd hadii aan soo dhacsanay hadii aan helno taa macna waa adkaanaysa marka waxaan ku tarin lahaa 329 kursi yaana dalka loo qarimin dadkii iska lahaa loo daayo ayaga qofkay rabaan ha keensadaan cidii markaas kadib ama fikradka gadan karta ama oon wax kale u sheegi karto ha ku shaqeysa laakiin ayaan waqti kale lagu dhuminin dardaraad iyo xoog in lagu helo iyo kala dhacsasho
waxaan santahay shiruuc maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa waaye in ay wada hadlaan dadka hadda xilka sii haya iyo dadka maxaa ah maamul goboleedyada iyo dadka kale si kale u arka ama raba inay helaan garoon siyaasadeed oo ay ku ciyaaraan oo ay maareeyaan kalsooni ku qabaan dadkaas oo dhan inay wada hadlaan arinta hadda la isku hayaana arin intaan inay soo gaartaba ahayd ma aha waxay ceeb ku tahay madaxda Soomaaliyeed ceeb ku tahay waxay madax ku tahay dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa aniga shirka inta aan la qaban gudi farsamaha la saaro oo arimaha taagan maareeyaa si uu u soo farsameeyo oo madaxda u keena waxoogaa wax ka fudud wixii ay iyagu isku haysteen u keena farsamadaas in la isticmaalo waan soo jeedin lahaa waqti dheerna in dadka Soomaaliyeed laga lumiyo ma aha waa in waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah xawa doorasho loo galaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen martida kala ah professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummada professor abdirahmaan abdullahi daqare oo bartay culuumta sharciga wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim iyo abdullahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aday u maasiyay xasan kaafi abdirahmaan qoysto oo soo jeedinaya barnaamijka faaqidaadda todobaadka marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo wasaaraha ilanur
qareenada u doodaya madaxweynihii hore ee mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin maalin dheeraad oo ay ku soo bandhigaan cadeymo ka soo horjeeda eedaha loo haysto madaxweyne Trump ka hor intaan aqalka sanadku maxkamadeyn. Qareennada Trump ayaa sii xoojiyay difaacooda jimcahan maanta iyagoo wax marag ka haynin madaxweynihii hore ee Mareykanka oo isagu diiday inuu ka qayb qaato dhageysiga maxkamadiisa. Difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid laba maalmood ah oo ay eedaha ku soo bandhigayeen aqalka sanadka mas-uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga oo ku eedeeyay hadalladii Trump inay keeneen isku soo bixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6-dii bishii Janaayo kadib markii koox abaabulani ay si dhaqso ah ula wareegtay iyagoo isku dayay inay ka hortagaan xaqiiqinta natiijadii November 2020-kii ka dhacday dalka Mareykanka. Khamiistii shalayna saddex senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto gobolka South Carolina, Ted Cruz oo gobolka Texas laga soo doorto, iyo Mike Lee oo laga soo doorto gobolka Utah oo ah xeerbeegtida dacwada u xilsaaran ayaa la kulmay qareennada Trump. Hay'adda warbaahineed ee CNN ayaa warisay in David Shawn oo kamid ah qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyeyaashu ay doonayeen in ay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan nidaamka ka hor intaan loo soo bandhigin jimcahan maanta. Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu ka niyad jabsan yahay waxqabadka qareennada u doodaya kuwaasoo kale ah David Shawn iyo Bruce Castor. Labadan qareen ayaa madaxweyne Trump la shaqeynayay intii ka dambeysay markii ay ka tageen qareenadii la shaqeyn jiray xilligii uu xilka hayay. Sharciyaqaanadiisa hore ayaa la sheegay inay shaqada ka tageen wax yarun ka hor intaanay bilaaban dacwadan ka socota aqalka sanadku. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunaqabateyn lagu soo rogay dalka Myanmar kadib markii militariga dalkaasi ay afgambiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay. War ka soo baxay wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in cunaqabateyntan si gaara loogu soo rogay 10 qof iyo 3 urur kuwaasi oo door hogaamineed ka ciyaaray afgambigii ay ku sameeyeen dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. Cunaqabateyntan ayaa loo maray amar fulineed oo uu saxeexay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiistii shalay. Afgambiga Myanmar ka dhacay 1-dii bisha February ee xukunka sida xoogaa loogala wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalkaasi ayaa keentay in banaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan wadooyinka kuwaasi oo lagaga soo horjeedo la wareegidda xukunka kuwaasi oo soconayay 5 maalmood oo xidhiidha. Mas-uuliyiinta waddanka Pakistan ayaa sheegay maanta oo Jimco ah in 4 ka mid ah askartooda la dilay kadib markii koox hubaysan oo argagixisa ahi ay weerar ku soo qaadeen waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Weerarkan ayaa la sheegay inuu saaka waaberigii ka dhacay koonfurta gobolka Wasiiristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Saraakiisha Pakistanna waxay tilmaameen in howlgalladan istabajooga ee militarigu ay hogaaminayeen sanadihii lasoo dhaafay ay keeneen inay ka nadiifiyaan gobolka Wasiiristan iyo degmooyinka ku hareereysan xagjiriinta weerarada ku soo qaada gobolkaasi.
aad bay u mahadsan tahay Zaare Ciidla Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay.
Haatana nala dhigista heesta.
Tonight.
intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna caawo oo idin la socodsiinayeen aniga waa Jaacfar Kuukay Ibraahin Xasan Daanduray tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo. I'm not sure what to do.